Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Sinodas pradėjo paskutinę darbo savaitę. Jo dalyviai pirmadienio rytą šventė Eucharistiją Šventojo Petro bazilikoje. Pirmadienio rytą jie taip pat išklausė dvasinio palydėtojo dominikono tėvo Timothy Ratcliffe'o meditacijos. Ketvirtadienį bus paskelbta nauja popiežiaus Pranciškaus enciklika. Šioje laidoje grįšime prie popiežiaus susitikimo su jėzuitais įvykusio rugsėjo mėnesį per apaštališkąją kelionę į Aziją ir Okeaniją. Pokalbio išrašą paskelbė Italijos jėzuitų žurnalas. Ketvirtadienį spalio 24 dieną bus paskelbta enciklika Dilexit Nos – Pamilomus. Popiežiaus Pranciškaus magisteriumo dokumentas apie pamaldumą švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Apie rengiamą encikliką pranešė pats Pranciškus per bendrąją audienciją Šventojo Petro aikštėje Birželio 5 dieną. Tą kartą jis paaiškino, kad šios enciklikos tikslas – priminti ir iš naujo pasiūlyti mūsų laikų bažnyčiai šiandien kiek primirštą, bet dvasinio grožio kupina pamaldumą. Enciklika skelbiama minint 350 metų sukaktį nuo Šventosios Marijos Margaritos Alacoque mistinių regėjimų pradžios. Šios Prancūzijoje gyvenusios vienuolės mistinė patirtis davė pradžią visoje bažnyčioje paplitusiai pamaldumo švenčiausiai Jėzaus širdžiai tradicijai, kuri vėliau tapo oficialiu bažnyčios patvirtintu kultu. 1673 metų gruodžio 27 dieną Marija Margarita Alacoque, 26 metų vienuolė vizitietė, pirmą kartą regėjime matė Jėzų su meilė liepsnojančią švenčiausiąją širdimi. Jėzus regėjime jos prašė skelbti apie jo meilę žmonijai, ypač apie troškimą, kad atsiverstų nusidėjėliai. Regėjimai kartojosi, šie nepaprasta sesers Marijos Margaritos dvasinė patirtis tęsėsi net 17 metų. Kristus prašė, kad penktadienis, kitą savaitę po devintinių iškilmės, būtų minimas kaip švenčiausiosios širdies šventė. Kaip ir kitais panašiais atvejais, bažnyčios vyresnybė vertindama regėjimus laikėsi labai didelio atsargumo. Tik beveik po dviejų šimtmečių, 1856 metais, popiežius Pijus IX švenčiausiosios Jėzaus širdies šventę įvedė visoje bažnyčioje. Jonas Paulius II švenčiausiąją Jėzaus širdies šventę paskelbė maldos dieną už kunigų šventumą. Pamaldumą švenčiausiai Jėzaus širdžiai labai brangina ir popiežius Pranciškus. Dilexit Nos – tai jau ketvirtoji Pranciškaus enciklika. Pirmoji enciklika Lumen Fidei buvo paskelbta 2013 metais. Ją rašyti buvo pradėjęs popiežius Benediktas, o Pranciškus baigė rašyti ir paskelbė. 2015 buvo paskelbta enciklika Laudato Si, o 2020 Fratelli Tutti. Pirmadienio rytą Šventojo Petro bazilikoje aukotomis mišiomis prasidėjo vyskupų sinodo asamblėjos dėl sinodinės bažnyčios bendrystė dalyvavimas misija antrosios sesijos paskutinė savaitė. Ateinančiomis dienomis sinodo dalyviai svarstys baigiamojo dokumento projektą, pateiks savo pastabas ir pataisų siūlymus. Šeštadienį spalio 26-ąją bus balsuojama dėl kiekvieno baigiamojo dokumento paragrafo. Šeštadienio vakarą dokumentas turėtų būti paskelbtas. Sekmadienį bus aukojamos šios sinodo asamblėjos uždarimo mišios. Paskutinę sinodo darbo savaitę pradedančioms votyvinėms mišioms Šventosios dvasios garbei pirmadienio rytą vadovavo vyskupų sinodo generalinis sekretorius kardinolas Mario Grechas. Apie sinodo darbą ir laukiamus jo rezultatus homilijoje kardinolas kalbėjo komentuodamas šios dienos evangelijoje skambėjusį Jėzaus palyginimą apie žmogų, sulaukusi labai didelio derliaus ir svarstantį, kur sutalpinti visą tą gausybę. Pasiekėme paskutinį mūsų sinodo asamblėjos darbo etapą, per kurį turėjome surinkti ilgos kelionės prasidėjusios 2021 m. spalį vaisius. Per pirmadienio ryto mišes kalbėjo kardinolas. Palyginimas pradedamas teigiamu faktu. Vieno turtingo žmogaus laukai davė gausių derlių. Po 3 sinodinės kelionės metų ir po 2 sinodo asamblėjos sesijų irgi galima sakyti, kad sulaukėme gausių vaisių, kad galima pagrįstai džiaugtis kiekvieno sinodinės kelionės etapo gyvybingumu, uolių vietinių bendruomenių įsitraukimu į sinodo procesą. Mūsų kelionė davė daug vaisių, sakė kardinolas. Matome gausias šventosios dvasios dovanas, kurios, nepaisant žaizdų ir silpnumo, šiandien klesti Dievo tautoje. Matydamas gausių derlių palyginimo žmogus galvoja, ką man čia dabar padarius, neturiu kur sukrauti derliaus. Jis svarsto, kaip tvarkyti visą tą gausybę ir supranta, kad neturi tinkamų ir pakankamai didelių sandėlių. Jis susiduria su nauja situacija. Turi nenumatytai daug turtų ir supranta, kad neturi priemonių jiems deramai saugoti. Matydami gausius sinodo vaisius, mes irgi klausėme, ką dabar daryti. Ką daryti su gausiais vaisiais, kuriuos surinkome. Galbūt ir mes, sakė kardinolas, kaip tas žmogus, suprantame, kad neturime tinkamų priemonių gautoms dovanoms saugoti. O gal, kaip ir žmogus iš palyginimo, manome, kad jau viską pasiekėme, kad jau nebereikia nieko daryti, kad te reikia mėgautis vaisiais. Tas palyginimo žmogus, žinodamas, kad yra labai turtingas, ketina pasistatyti naujus didesnius klojimus, sukrauti juos visą derlių ir po to sau linksmai mėgautis tuo, ką turi. Mano siela, tu turi daug gėrybių sukrautų ilgiems metams. Ilsėkis, valgyk, gerk ir linksmai pokyliauk, girdime Evangelijos palyginime. Tačiau toks apsisprendimas gyventi tik iš palūkanų iš tiesų yra trumparegiškas. Tas žmogus negalvoja investuoti, negalvoja plėsti savo akiračio, padaryti taip, kad jo turtai duotų vaisius ir kitiems. Pasak kardinolo ir bažnyčia neišvengia tokios pagundos ir bažnyčiai gręsia rizika tik sau pasilaikyti visas gautas dovanas. Kaip elgtis, kad nekartotume Evangelijos palyginimo turtuolio klaidos? Žvelgiant į šio sinodo rezultatus, reikia saugotis troškimo tik turėti, kaupti, užsidaryti, atsitverti nuo kitų. Reikia įveikti pagundą manyti, kad mūsų surinkti vaisiai yra tik mūsų pastangų rezultatas ir tik mūsų nuosavybė, bet viską reikia priimti kaip Dievo dovanas. Koks turi būti mūsų tolesnis kelias? Kardinolas Mario Grechas atkreipė dėmesį, kad sinodo dalyviai susirinko į votyvinės mišes, per kurias šaukiamas iš šventosios dvasios. Reikia nuolat būti atviriems šventajai dvasiai. Reikia su ja kalbėtis, leisti, kad ji apšviestų. Jei užsisklesime savyje, gyvensime be vilties. Tik jei klausysime dvasios balso, rasime naujus kelius pas tuos, kurie laukia gerosios išganimo naujienos. Jei klausysimės dvasios balso, šios sinodo asamblėjos pabaiga iš tiesų bus ne pabaiga, bet nauja pradžia. Kad, kaip rašė šventasis Paulius tesalonikiečiams, viešpaties žodis skintųsi kelią ir būtų gerbiamas.
Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi. Šios apaštalo Pauliaus laiško Galatams eilutės tebūnie gairės, vyskupų sinodo dalyviams rengiant, taisant ir balsuojant už sinodo baigiamąjį dokumentą. Linkėjo nominuotasis kardinolas dominikonas Timothy Ratcliffe'as, sinodo dvasinis palydėtojas, spalio 21 dienos meditacijoje. Visų pirma, ši laisvė yra sakyti tai, kuo tikime, ir be baimės įsiklausyti į kitus, gerbdami vienas kitą. Tai Dievo vaikų laisvė, sakant aš, paskelbti gerosios prisikėlimo naujienos akibrokštą. Tam tikrą prasme neturime teisės tylėti. Laisvės kalbėti šaknis yra vidinėje širdžių laisvėje. Kai kas nusivils sinodo sprendimais, manys, kad jie neapgalvoti ar net klaidingi. Bet reikia atsiminti, kad mūsų laisvė apima tikėjimą, jog viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Viliamės, kad į gerą išeis ir tiems, kurie nemyli. Pasitikime Dievo žodžiu, kad niekas negali atskirti mūsų nuo Dievo meilės, net mūsų nekompetencija ar klaidos. su tokia laisve drįstame priklausyti bažnyčiai, sakydami mes. Krikščioniškosios laisvės DNR dvigubą spiralę yra sudaryta iš aš ir mes. Dievo malonė veikia abiejose matmenyse. Su tokia laisve svarstome apie tai, kokius sprendimus priimti. Sinodo dalyviams kalbėjo pamokslininkas. Šventasis Tomas Akvinietis priminė, dominikonas mokė, kad malonė ištobulina prigimti, bet jos nepanaikina ir nesugriauna. Tikėjimo šventai dvasia netleidžia mūsų nuo būtinybės naudotis protu, ieškant tiesos, sakyti tiesą, būti jos liudytojais, net ir tada, kai susidūrėme su nesupratimu ar priešiškumu mūsų pačių bendruomenėje. Priešingai, nereikia bijoti nesutarimo, nes ir juose veikia šventoji dvasia. Mūsų laisvė – galvoti, kalbėti ir klausytis be baimės. Tačiau ji, ko ne nieko nereiškia, jei neturime laisvės tų, kurie tiki, jog Dievas darbuojasi, kad jį mylintiems viskas išeitų į gerą, pakartojo Timothy Ratcliffe'as. O jei turime tokią laisvę, tai galime būti ramus dėl bet kokio rezultato. Sinodo asamblėjoje veikia Dievo apvaizda ir veda mūsų į Dievo karalystę vieniai žinomais keliais. Tai yra tiesa ir tada, kai nusiviliama. Dažnai negalime nutuokti, kaip Dievo apvaizda veikia mūsų gyvenime. Mes darome tai, ką manome esant teisinga, o visa kita yra Viešpaties rankose. Šiame sinode neprivaloma padaryti visko. Bus kitų, svarbu žengti žingsnį, po to šį darbą perims kiti. Dominikonas paminėjo du žinomus praėjusio amžiaus vardus. Dominikonų teologo Ivo Kongaro ir jezuito teologo Henri de Lubaco. Abu jie buvo nubausti ir persekioti bažnyčios, kurios dalimi jie buvo, bet abu išsaugojo vidinę laisvę, platų žvilgsnį, meilę, nepasidavė nuoskaudoms ir susireikšminimo pagundai. Jei mūsų laisvė yra tik laisvė ginčytis dėl savo pozicijų, būsime gundami arogancijos tų, kurie, de Lubaco žodžiai tariant, laiko save įsikūnijusią ortodoksijos normą. Galų gale imsime mušti ideologijos būgnus, nesvarbu kairėje ar dešinėje. Jei turėsime laisvę tų, kurie pasitikė Dievo apvaizdą, bet nedrįsime įsitraukti diskusiją su savo įsitikinimais, elgsimės neatsakingai ir niekada nesubrėsime. Dievo laisvė darbuojasi mūsų laisvės širdyje, trykšta mumise. Kuo labiau mūsų laisvė yra iš Dievo, tuo labiau jie iš tiesų yra mūsų pačių laisvė. Būdami laisvi Dievo vaikai, kiekvienas galime sakyti aš ir kartu sakyti mes, sakė Timothy Ratcliffe'as, viskupų sinodo apie sinodiškumą dvasinis palydėtojas. Vykstant paskutinę savaitę sinodo susitikimams ir rengintis priimti baigiamąjį dokumentą.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Per kone dviejų savaičių trukmės kelionę, kurios metu Pranciškus rugsėjo pradžioje aplankė 4 pietryčių Azijos ir Okeanijos kraštus, popiežius 3 kartus privačiai susitiko su tų kraštų ir regionų jezuitais. Romoje leidžiamas jezuitų žurnalas Čivilta Katolika paskelbė susitikimų klausimus ir atsakymus. Apžvelgėme šventojo tėvo mintis išsakytas Indonezijoje. Susitikimas su Indonezijos ir regiono jezuitais Džakartoje įvyko rugsėjo 4-ąją. Jame dalyvavo apie 200 asmenų, tarp kurių nemažai jaunų jezuitų atliekančių formaciją. Kaip geriau padėti vargstantiems? Pasak popiežiaus nebijoti, vedamiems šventosios dvasios triukšmauti, kaip skaitome apaštalų darbuose, ir daug melstis. Nes tik maldoje atrasime stiprybę, būtina pasipriešinimui socialiniam neteisingumui, ypač sudėtingose kontekstuose, kuriuose sunku veikti. Jei pažvelgsime į žinomus jezuitus ir misionierius, pamatysime, kad jie sugebėjo taip toli nueiti tik dėl ištvermingos ir nuolatinės maldos. Pranciškus pabrėžė tarp religinio dialogo ir religijų santarvės svarbą. Ką jis galys patarti jezuitams, kurie gyvena Pakistane ir susiduria su persekiojimu aukomis? Manau, kad krikščionio kelias visada yra kankinio arba liudytojo kelias. Reikia liudyti išmintingai ir drąsiai, sakė popiežius, pasak kurio kiekvienas turi rasti savo kelią, savo būdą. Tačiau pridūrė jis, drąsa visada apima riziką. Kaip popiežius sugebas rasti laiko maldai, kai jo darbotvarkė tokia pripildyta? Anot Pranciškaus jis pabundas dėl amžiaus 4 ryto, po valandėlės eina melstis kalbėti su viešpačiu, jei sunku susikaupti kalbas rožinį, žinoma aukoja Eucharistiją. Tada jau laukia audiencijos, pietus, polsis. Vakare vėl skirias laiko maldai ir dvasingumai padedančiam skaitimui. Geri tekstai iš tiesų padeda dvasingumai. Kartais tęsia popiežius, jis ir užmiega su malda. Jam tai ne problema ženklas, kad su viešpačiu jaučiasi gerai. Jaučiu maldos poreikį. Maldoje pasiilsiu, sakė Pranciškus. Kaip gerai atlikti formuotojo pareigą tarptautinėje bendruomenėje, kurti sąsajas ir tuo pat metu gerbti kiekvieno kultūrą? Anot Pranciškaus daug atsakymų rasime apaštalų darbuose, į kuriuos reikia gerai įsiskaityti. Šventoji dvasia įkvepia, tam tikrą prasme sukursto triukšmauti, kiekvienam savo kalbą. Kita vertus užtikrina, kad visi supranta vienas kitą. Reikia stengtis būti dvasios įrankiais, reikia skelbti tinkamą laikui ir vietai kalbą, įkultūrinti evangeliją ir evangelizuoti kultūrą. Vien dėl to tarp jėzuitų yra didelių skirtumų ir tai yra gerai. Po to svarbu amžius, temperamentas, asmeninės savybės. Visada reikia praktikuoti dvasinę įžvalgą ir dalintis ją su kitais, ypač vyresniaisiais, nes ne visada galime išvelgti, ką daryti patys vieni. O vyresnieji negali su šiomis įžvalgomis elgtis lengvabūdiškai, bet privalo jas vertinti labai rimtai. Mūsų užduotis kalbėti už tuos, kurie neturi balso, visada išsaugokite teisingumo idealą, sakė popiežius jėzuitui, kuris papasakojo apie savo darbą ir draugystę su šeimomis, prašančiomis tiesos ir teisingumo dėl 1998 metų įvykių Indonezijoje, kurių metu žuvo žmonės ir buvo padaryti dideli žmogaus teisių pažeidimai. Kaip neprarasti vilties, jau prarado šeimas darbo vietas svajones, klausė jėzuitas iš Mianmaro, trečius metus išgyvenančio karo būklę. Pasak popiežiaus vieno atsakymo nėra. Jis užsiminė, kad prašė Aung San Suu Kyi išlaisvinimo ir buvo pasirengęs šią politiką tapusią simboliu priimti Vatikane. Jūsų šalies ateitis turi būti taika, grindžiama pagarba visų žmonių rūmų ir teisėms, pagarba demokratiniai santvarkai, leidžiančiai kiekvienam prisidėti prie bendrojo gėrio kūrimo. Sakė Pranciškus priminęs ir visą pasaulį apskriejusią nuotrauką, kurioje užfiksuot ant kelių suklupusi ir kelią ginkluotiems kariams pastojusi vienuolė. Meldžiu už jūs jaunuoliai, kad būtumėte tokie pat drąsūs, sakė popiežius Pranciškus, kuriam susitikimo pabaigoje taip pat buvo padovanota kalinių pagaminta ir batikos technika dekoruota stula. Mums naudinga melstis už suklupusius ir klausti, kodėl jis, o ne aš, pastebėjo šventasis tėvas, dėkodamas už kalinių dovaną.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.